elämme kuuminta pikkujoulusesonkia ja perjantaina seuraamme Suomen suosituinta TV-lähetystä itsenäisyyspäivän juhlavastaanottoa presidentin linnasta. Minkälainen on suomalaisten juhlapukeutuminen? Onko linnan juhlista tullut suomalaisen muodin näyttämö? Minä olen Pia-Maria Lehtola ja tänään Kulttuuri Ykkösessä tapaan kolme muodin kärkinimeä. Vintage-kuningatar Arja Könönen, muotiasiantuntija Sami Sykkö ja muotisuunnittelija Kisu Korsi, lämpimästi tervetuloa.
Kiitos paljon.
Kiitos.
102-vuotista Suomea juhlitaan perjantaina koko päivän Ylen kanavilla. Juhlapäivää pohjustetaan kohti linnanjuhlia lähetyksellä ja kello 18.55 alkaa suora lähetys Yleisradion TV-kanavalta. Sami Sykkö, olet ollut linnassa kerran vieraana ja 7 kertaa töissä. Tänä vuonna toimit taas kommentaattorina. Mitkä ovat tunnelmat juuri nyt, kun valmistelut ovat huipussaan?
No just nyt ne on suorastaan kuumimmillaan ne valmistelut. Ja odotan vaan sitä hetkeä, kun oikeasti pääsen perehtymään näihin pukuihin ja että mitä sinne on tulossa. Että tietoa on jo tullut aika paljonkin, mutta vielä on monta jännittävää pukua niin kuin selvittämättä ja monta jännittävää kantajaa selvittämättä. Että ihan oikeasti sun kysymyksesi on tosi aiheellinen ja ajankohtainen, että nyt eletään niitä kuumimpia päiviä, kun me toimittajat tehdään taustatyötämme.
Mitäs tiedät jo? Kerro.
No yhtä ja toista, siis suoraan sanoen tiedän jo ehkä mahdollisia pukukuningattariakin sieltä, mutta mitään en paljasta.
Etkö voi yhtään?
Sinetöidyt, en kerta kaikkiaan voi tietenkään, koska ne kaikki tiedot, mitä me ehkä saadaan, sanon ehkä mahdollisesti, niin ne on tietysti luottamuksellisia, mutta että kyllä nyt ainakin väriloisto on tulossa, että se on jo ihan selvä juttu. Ja tietysti vähän sinistä ja valkoistakin sit Suomen lipun värejä.
Eli tämä valkoinen lumikuningatar-tyyli on nyt sitten väistymässä?
No en tiedä sitä, mutta kierrätysmuotia on myös tulossa paljon. Että viime vuonnahan se oli jo isona teemana ja sitten tuntuu, että tänä vuonna se linja jatkuu.
Tästä puhutaan lisää trendeistä tämän ohjelman aikana. Miten kriittinen saa muuten kommentaattori sitten olla? Voiko ruveta haukkumaan ja päivittelemään asuvalintoja?
No mä ajattelen omaa rooliani sillä tavalla, että mun tehtävänä on välittää niitä linnan tunnelmia katsojille ja olla ikään kuin hänen niin kuin pienenä oppaanaan siinä, kun sitä lähetystä seurataan, kertoa taustatietoa, kertoa niistä puvuista, minkä tiedän ja minkä ehdin. Sinnehän tulee paljon vieraita, lähes 1800 vierasta, niin kuten kokemuksesta Pia-Maria tiedät, kun olet itse ollut siinä työssä, niin se on aika nopeatempoinen se lähetys. Mutta se, minkä kerkeän kerron ja ne, mitkä tiedän, kerron. Ja mä ajattelen sillä tavalla, että lähtökohtaisesti jokainen vieras tekee parhaansa ja tulee sinne linnaan niin upeana kuin pystyy. Ja sen takia niin kun se kritiikki ehkä säästetään niin kuin muille areenoille sitten, että se ei ole mun tehtävänä haukkua niitä pukuja, koska se on myös juhlailta ja se on meidän kaikkien suomalaisten yhteinen juhlailta ja sen takia niin kuin tunnelma on mieluummin kevyt ja kupliva ja arvostava ja kunnioittava kuin sitten panetteleva. Niitä kommentteja sitten saavat muut esittää, mutta se ei ole mun tehtävä.
Ja tämä tosiaan on meidän ainoa suuri juhlamme.
Kyllä. Ja sitten myöskin mä ajattelen, että pukukommentaattorin tehtävänä on se, että tavallinen katsoja katsoo sitä lähetystä omasta näkökulmasta ja niitä pukuja omasta näkökulmasta ja sitten on kaikenlaisia äänestyksiä. Mutta jos mä voin jotenkin avata sitä muodin maailmaa ja mikä sellaisissa puvuissa, joka ehkä tavalliselta katsojalta saattaa mennä ohi, mitä jännää, erikoista ja huomion arvoista siinä olisi, niin sitten mä oon onnistunut mun työssä, jos mä siihenkin pystyn.
Kiitos Sami Sykkö. Vintage-kuningatar Arja Könönen, olet luonut pitkän uran vintage-muodin parissa ja sinun asujasi on näkynyt punaisella matolla ennätysmäärä viime vuonna. Mitkä ovat odotuksesi tänä vuonna?
No viime vuosihan oli niin kuin käsittämätön, että meillä oli 15 puhua todellakin linnassa ja joka vuosi on ollut useita pukuja ja mä olen pukenut näitä rouvia, ihania daameja sinne linnaan yli 30 vuotta. Mutta tämä viime vuosi oli varmasti ennätyksellinen sikäli, että teemana oli tämä ilmastonmuutos. Ja ihmiset tuli sellaisella selkeällä ajatuksella, että nyt haluan ehdottomasti vintage-puvun. Ja sitä kautta niitä pukuja tuli näin monta. Ja tänä vuonna nyt on varmuudella 5. Ja sitten tässä vähän tilanne vielä elää. Ja sitten ihmiset on myös ottaneet yhteyttä asiakkaat sillä lailla tässä viime hetkinäkin, että he käyttää jo aikaisemmin hankkimansa vintage-pukua, mutta sitten sitä vähän päivitetään tai hankitaan koruja tai näin, että kierrätystä ei ole unohdettu tämänkään vuoden kohdalla.
Elätkö nyt, minkälaisia päiviä sinulla on ollut tässä?
No tietenkin tämä on meille myös kaiken kiireisintä aikaa, että ei pelkästään linnanjuhlat, mutta linnanjuhlat on aina se tärkeä. Ja mä oon suuri linnanjuhlafani tietenkin. Ja se on mulle tärkeä, että mä pystyn auttamaan mun asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla. Ja se on aina ihanaa ja mielenkiintoista ja ihania asiakkaita, mutta meillä on myös samalla tällainen pikkujoulusesonki, että kaikilla firmoilla on pikkujoulut, niin nämä tälleen lokamarras-joulukuu on meille kiireisintä aikaa, että sitten tammikuussa ehkä levätään.
Olet tosiaan muotisuunnittelija Kisu Korsi tässä vasemmalla. Olet suunnitellut lukuisia juhlapukuja linnan juhliin. Kuinka monta pukua sinulla on juuri nyt valmisteilla?
No itse asiassa tänä vuonna uusia pukuja, eli tätä tilaisuutta varten tilattuja on yksi. Ja sitten on tiedossa, että pari asiakasta käyttää pukuja, jotka on tehty tänä vuonna aiempiin tilaisuuksiin vastaavanlaisiin.
Eli tässäkin on tämmöistä tiettyä kierrätysajatusta, että käytetään samaa pukua, niin kuin kuninkaallisetkin nykyään käyttävät samoja pukuja.
Joo, ja sitten täytyy sanoa, että mulla itsellä on niin kuin koko suunnittelun keskiössä ajatus siitä, että tehdään mahdollisimman monikäyttöisiä pukuja. Eli saavutetaan se esimerkiksi sillä tavalla, että puku voi näyttää kokonaisuudelta, koko puvulta, mutta siinä voi olla ihan jopa 7 eri osaa, milloin sitä pystyy käyttämään jatkossa, siis lähes loputtomasti erilaisena kombinaationa. Mun mielestä se, jos mikä, on sitä vihreää ajattelua.
Voitko paljastaa, minkälaisen puvun tulemme näkemään?
No en oikeastaan voi juuri samaa, mitä Samikin tässä sanoi. Ne on sellaisia luottamuksellisia, kunnes kello lyö tietyn määrän, niin sitten voidaan ehkä enemmän puhua. Mutta siellä on tulossa Turun seudulta Obunderettelsenin päätoimittajan puolisolle aika semmoinen herkullinen hänen näköisensä puku. Tämä on myös tärkeää aina muistaa näin suunnittelijana, että täytyy löytää se ihmisen oma persona sieltä ja hänen ikään kuin turvarajat, minkä sisällä minä sitten saan huseerata. Että hän tuntee olonsa siinä niin kuin omaksensa.
Jos mä saan kysyä tässä välissä, koska kiinnostaa tietenkin sitä iltaa varten, että kuinka paljon sä oot valmis antaa periksi sun omista suunnitteluperiaatteista sitten sen edessä, että kun asiakkaalla on vaikka vahvat omat toiveet ja mielipiteet ja kuitenkin sä allekirjoitat myös sen puvun omalta osaltasi.
Näin se juuri on, että se täytyy olla kyllä niin kuin kahden kauppa. Tosin mä sanon, että mun osuus on suurempi, mutta siis minun tehtävä on löytää sieltä sen asiakkaan persoona. Kaivaa sieltä ne kysymyksillä esiin, että monta kertaa tai oikeastaan aina, kun asiakas tulee tilaamaan pukua, niin ihan pari tuntia mä vaan puhun hänen kanssaan. Samalla seuraan siinä silmäkovana, että miten hän käyttää vartaloaan ja niin kuin hänen tapaansa myös kertoa itsestään pukeutujana. Eli että mä löydän sieltä ne hänen toiveet ilman, että hän osaa välttämättä itse sitä edes ilmaista.
Käytit sanaa turvarajat. Mitä Joo. tarkoitat?
No esimerkiksi sitä, että kuinka heittäytyvä hän on pukeutujana vai onko hän sellainen aika klassinen ja nämä on tosi tärkeitä asioita, koska sehän näkyy ulospäin, jos ihminen ei koe olevansa sinut sen puvun kanssa, vaikka me ulkopuoliset kuinka sanottaisiin, että sä et ole koskaan ollut noin kaunis, jolle hän usko siihen, niin sekin näkyy.
Joo. Oi, herkkää on. Olen itse ollut 10 vuotta linnanjuhlissa töissä kommentaattorina ja tosiaan sain puhelun pari viikkoa sitten veljeni vaimolta, joka kyseli serkkunsa puolesta pukeutumisneuvoja. Mä neuvoin sitten häntä välttämään sinistä väriä, koska sitä on yleensä niin paljon, ja muistamaan, että varpaan kärjet eivät saa näkyä, eli ei missään nimessä sandaaleja, ja ei liian lyhyttä alaosaa, ja ei kiinalaista polyesteriä. Loistavaa. Ja varoitin myös paljeteista, tässä mä oon vähän ehkä liian konservatiivinen, mutta ne eivät kuulu maamme arvokkaampaan juhlaan, koska linnanjuhlat eivät ole mitkään tanssiaiset, eikä linna mikään yökerho tai disko, koska sehän on oikeastaan juhlallinen kahvi vastaanotto. Miten te kommentoisitte näitä minun antamieni vinkkejä, Arja Könönen?
Mä oon kaikesta muusta kyllä täysin samaa mieltä ja juuri tämä, että sen puvun täytyy olla täysi pitkä, että se aina mua vähän siellä jossain kohtaa häiritsee. Mutta baljeteista mä olen tänä vuonna kyllä eri mieltä, koska se on nyt, en muista kuka ystävistä me lanseerasi tämän kuuminta hottia termin, että se on kaiken nyt todella muodikasta. Ja esimerkiksi eilen, kun oli Tanssii tähtien kanssa Vappu Pimiällä ihana baljettipuku, pienentäisin ehkä vain kaula-aukkoa, niin se olisi kyllä täydellinen linnanjuhliin, että mikäli se baljettikangas on sen verran laadukasta, että ne baljetit eivät tipahtele sinne punaiselle matolle, niin ainoastaan tässä olen eri mieltä, muuten aivan täysin samaa mieltä.
No kyllä mä oon hämmentynyt, että Pia-Maria on näin konservatiivi ja näin tiukka piponen tässä, että itse mä oon kyllä paljon niin kuin liberaalimpi kaikin puolin, että mä en edes niin kuin niitä kärjestävämmiä kenkiä nyt tuomitsisi noin vaan, että pukuetiketit muuttuu ja sitten
ei
varsinkin
muuttu.
Nämä, no Rova Könöselle ei tietenkään, kun hän edustaa mennyttä maailmaa, koska hän on vintage-kaupan pitäjä, vintage-liikkeen pitäjä, mutta kyllä paljetit ehdottomasti ne on ollut jo viime vuosina niin kuin monena vuonna iso trendi ja niitä tullaan taas näkemään. Et sen voin kertoa, että olen jo nähnyt sen verran näitä pukuja, että kyllä tullaan niitä näkemään. Ja sitten sinistäkään välttäisi, koska se nyt on kuitenkin siis Suomen lipun toinen väreistä. Ja sitten siellä oli vielä joku, niin tämä, että nämä eivät ole tanssiaiset. Nämähän on nimenomaan meidän maamme tärkeimmät tanssiaiset. Toki ne ovat myös kahvikutsut ja semmoisina aikanaan alkaneet, mutta kyllähän eihän meillä ole muita tanssiaisia. Että kyllä mä itse ajattelen niin, että mä menen myös tanssiaisiin ja joka vuosi olen siellä myös tanssinut kuin vieraana, mutta myöskin sitten kun työtehtävät on päättynyt, äkkiä olen rientänyt tanssilattialle nauttimaan näistä viimeisistä hetkistä ennen kuin sitten bändi lopettaa.
Eli se sallitaan ne paljetit ja se on kuitenkin tanssiaistunnelmissa siellä.
Kyllä. Joo. Ja suuren luokan tanssiaispukujahan sinne toivomme, että ihan katsojana ja myös selostajana. No,
diskopalo vaan puuttuu.
Niin kyllä, mutta semmoisenkin voi laittaa, jos hyvällä maulla laittaa, niin vaikka hiuksiin sitten.
Minkälainen on tämmöinen suuren juhlan tanssiaispuku?
No paljon niitä on myös siellä nähtykin, että tavallaan, että jos ajattelee semmoista, että miten eroaa linnanjuhlapuku ja normaali pikkujoulupuku, jos se on pitkä, niin se on varmaankin sitten se, niin kuin se ero, että kyllä siinä, kyllä tässä niin kuin linnanjuhlapukuun, niin panostukset on aina isommat ja varsinkin, jos se vielä teetetään, niin sitten myöskin rahalliset panostukset ja sitten se kampaus ja meikki ja kaikki on paljon huolellisempaa, että ehkä se siitä niin kuin alkaa syntyä sitten sen tämmöisen suurten tanssiaisten tunnelma.
Kisu Korsi, miten kommentoisit?
No sanoisin, että kyllä minäkin jättäisin ne varpaan kärjet peittoon.
Joo.
Jotenkin se aina vie juhlavuudesta. Mun mielestä sille ei voi mitään.
Että sandaalit on liian tavallaan paljastavat.
Kyllä, ei se sovi oikein niin kuin täyspitkän juhlapuvun kanssa. Nämä ei ole iltapuvun. Se on eri asia kuitenkin, niin kuin noin etiketin kannalta. Niin sen jättäisin kyllä muihin areenoihin. Ja sitten toisaalta, mitä paljettiin. Mä oon vähän sinun kanssa siis samaa mieltä, mutta sillä tavalla, että ei paljetit itsessään ole mitenkään kiellettyä, kunhan se on tyylikkästi tehty. Että ehkä se diskopallo kuitenkin voidaan jättää muille areenoille sekin. Ja sinisestä, niin itse silloin kun oli 2017 Suomi 100 vuosi, niin sanoin jo tammikuussa, että yhtään sinistä pukua en kyllä tee koko vuonna, koska siis ajattelin, että siihen varmaan niin kuin kaikki tyyli ryntää siihen siniseen. Ja sen kyllä pidinkin. Eikä niitä sitten niin paljon ollutkaan, kun olisi voinut kuvitella. Että ehkä joku muukin ajatteli niin kuin minä.
Ehkä kaikki muutkin.
Näin,
mutta Kisu, kun mä oon nähnyt paljon sun hienoja iltapukuja, niin sä et sinistä kyllä käytä juuri muutenkaan. Että
no,
aika paljon sellaisia puuterisävyjä ja pehmeitä sävyjä.
Ehkä näin.
Kerrotaan vielä, mikä on linnanjuhlien pukukoodi?
No linnanjuhlien pukukoodihan on siis juhlapuku. Miehillä tumma puku tai frakki ja naisilla sitten iltapuku, vaikka tässä nyt, mutta pitkä puku joka tapauksessa.
Näin, täysi pitkä iltapuku.
Arja Könönen, mitkä materiaalit kuuluvat arvokkaisiin juhliin, linnanjuhliin?
No ehdottomasti tietenkin silkki nyt on tietenkin ehdoton tällainen juhlamateriaali kaikissa muodoissaan. Et silkkiähän on monenlaista, voi olla silkkisatiinia, silkkimuareeta, silkkiripsiä, silkkiorgansaa, satiini on laskeutuvaa ja tafti on niin kuin vähän kohokasta tällä lailla ja silkkiorgansakin, niin se on aivan eri asia kuin joku tällainen läpinäkyvä polyesteri muoviorgansa. Et silkki ehdottomasti kaikissa muodoissaan, brokaadit.
Brokaadi
on tavallaan semmoinen kangas, jossa on joko kulta tai hopea langalla tehtyjä, niin kuin, että se on sinne kankaan kuituihin sekoitettu se metallilanka, se on brokaadi. Ja pitsimateriaalit, kaikki helmikirjailut materiaalit, sellaiset arvokkaat materiaalit ja vältetään sitä polyesteriä.
Ja jos sopii, niin mä lisäisin tuohon vielä sametin.
Sametti ilman muuta, mutta myös silkkisametti. Silkkisametti nimenomaan. Joo, sametti on ollutkin nyt, Sami on ihan oikeassa, niin kuin nyt on ollutkin trendi, mutta sitäkin on montaa laatua, mutta silkkisametti.
Ja tietysti
ja silkkiduses, aivan kuninkaallinen tällainen fantastinen materiaali, mitä ei niinkään meillä ehkä näe, mutta niin kuin vanhoissa kokoelmissa silkkiduses.
Ja aika paljon on ollut siis tylliä käytetty niin, myös helmoissa myös. Ja sitten yläosissakin. Ja sitten tietysti nämä kaikki uudet kierrätyskuidut, joita nyt tulee. Että viime vuonna Jenni Haukion yllä oli tämä Aalto-yliopistossa valmistettu puku, jossa oli jo käytetty tätä uutta
Ionselliä, joka oli tosiaan koivusta tehtyä.
Kyllä, ja nyt tänä vuonna on tulossa mun tietojen mukaan ainakin kaksi sellaista pukua, jotka on tehty semmoisesta spinnova-kuidusta, eli kierrätyskuidusta. Että kyllä niitä alkaa tulla, ja se on se tulevaisuus.
Kisu Korsi, mitä materiaaleja suosit luomuksissa?
No kyllä minulle, jos on ykkönen, on silkki. Silkit ja upeimmat pitsit, että lähden siitä, että mitä tehdään, niin tehdään kunnolla. Eli mitään järkeä, että design on huippuluokka ja työ myöskin, ja sitten tehdään jostain, mitä mä sanon, muovikankaista röhnää, ei siinä ole mitään järkeä. Eli silloin panostetaan kautta linjan, ja se kyllä näkyy.
Eikö se loistaa, ei ole se kangas?
Kyllähän se loistaa, se esimerkiksi silkki upeasti niin kuin valon kanssa, se ottaa valoa tosi upeasti. Et jokainen, joka on nähnyt rinnakkain vaikka silkin ja polyesterin, niin ei kukaan vielä valinnut sitä polyesterin luen, kiitos. Joo, mutta kyllä. Pakko sanoa muuten silkistä vielä, harva tietää, että silkistä tehdään myös tylliä. Se kyllä. Onkin upea siis verrattuna niin. Myös tavalliseen
niin, niin siihen sellaiseen,
polyesterhuntotylliin, niin. Mikä niin. Sekin on ihana, niin. Mutta ero on siis huikea.
Aivan, niin.
Ja sanoisin vielä niin kuin näyttömöpukujen ja tämmöisten juhlapukujen ero on se, että näyttömöpuku voi olla tehty aika halvoistakin materiaaleista, juuri, mutta kyllä. Kaukaa katsottuna pimeässä teatteritilassa oikein valastuna se voi näyttää tosi hienolta ja laadukkaalta. Mutta sitten taas niin kuin tämmöisessä suuressa juhlassa, jossa on voimakkaat valot ja sitten TV-kamerat kuvaa, niin siellä se TV-kamera kyllä paljastaa, että onko se kangas laadukas vai ei. Kyllä. Sitä ei pysty peittelemään.
Ei. Ja samanhan se on elokuva. Tuotannossa ja kaikessa, niin materiaali näkyy, että sitten just nämä brittituotannot, niin ne on niin hienoja ne niiden puvut, koska ne on tehty oikeista kunnollisista materiaaleista.
Ja monta kertaa juuri katsoja voi ajatella, että tuo näyttää vaan niin täydelliseltä. Vaikea tavallaan laittaa, mikä sen tekee, niin se on juuri se, että siellä ei ole säästelty missään, vaan se on vedetty tavallaan kautta linjan upeasti. Se näkyy.
Miten miesten kuuluisi sitten pukeutua?
Voi, tämä on mulle rakas teema. Pia-Maria, onneksi kysyit, koska se miesten pukuetiketti on tosi kapea. Et se on vaan se tumma puku ja sitten se frakki käytännössä, jota saa käyttää. Ja nyt viime vuosina on ollut tämmöinen trendi Linnankin juhlissa, että miehet pukeutuu pikkusen vapaammin. Et se alkoi muistaakseni Cheekistä, joka tuli sinne tämmöisessä Louis Vuittonin mustassa tummassa puvussa, jossa oli jo vähän niin kuin uutta ajattelua ja aika paljonkin itse asiassa. Ja Cheek sai siitä hyvää palautetta. Ja sitten seuraavana vuonna tuli Elastinen, jolla oli upea Tom Fordin smokki. Mäkin ostin silloin sitten samalla, tai hankin itseäni samanlaisen rusetin, koska se oli vaan niin uskomattoman hieno ja komea. Ja muistan siitä, että tästä smokista, vaikka se ei ollut pukuetiketin mukainen, niin ei kyllä tullut minkäänlaista kritiikkiä. Että kyllä niin kuin pukuetikettiä voi venyttää, jos sen tekee tosi tyylikkäästi ja arvokkaasti. Että aivan ihanaa, täällä daamit on samaa mieltä, rova Kösönenkin käsi ihan tuossa tuki mua. Niin et silleen mä itse ajattelin, ja mä oon itse laittamassa nyt Teemu Muurinmäen Turolle suunnittelemaan frakkia. Ihan uutta frakkia, joka on siis tumman sininen. Ja sitten siinä on saalikaulus, eli tavallaan smokista se kaulus kyllä. Ja sitten uusi tumman sininen väri. Ja mä pääsin sitä nyt sovittaa ekan kerran viime perjantaina, ja se oli siis täydellinen. Se oli niin hienon näköinen se frakki, että mä en malta odottaa perjantaihin.
Eli siinäkin materiaali ratkaisee sen.
Ja leikkaus. Ja se väri, ja se kaulus, ja kaikki. Että se on vaan niin äärimmäisen niin kuin hiottu ja tyylikäs. Ja kiva tavallaan mennä. Mä oon ollut Linnassa aikanaan, silloin kun mä olin vieraana, niin mä olin frakissa. Ja nyt tää on toinen kerta, että mä menen frakissa. Mä oon aina ollut tässä välissä tummassa puvussa, tai viime vuonna mulla oli vaikka Vivian Westwoodin semmoinen lyhyt frakkimainen takki, josta oli leikattu ne liepeet. Et se on niin kuin meidän miesten omissa käsissä pitää huoli siitä, että meilläkin on pikkusen vapauksia pukeutua juhlaan muutakin kuin vaan siihen tummaan pukuun ja frakkiin. Mutta se pitää tehdä todella arvokkaasti ja tyylillä.
Mutta onko tämä miesten pukukoodi sitten rajoittava kuitenkin? Onko epäreilua?
No miltä kuulostaa? Jos naisille on käytössä kaikki maailman värit ja kaikki maailman muodot ja mallit ja tyylit, no melkein. Ja miehille on niin kuin nämä kaksi vaihtoehtoa, niin onhan se rajoittavaa. Mutta esimerkiksi ystäväni Jorma Uotinen on tästä täysin eri mieltä. Hän on sitä mieltä, että kaikkina muina vuodenpäivinä voi pukeutua vapaasti, mutta linnaan mennään frakki päällä. Mutta kuitenkin hänelläkin on upeat kristallinapit siinä frakkipaidassa. Et sen verran hän on antanut myönnytyksen tälle vapaammalle pukeutumiselle.
Eli taiteellista mielikuvitusta, niin sillä pärjää. Linnanjuhlissa on ollut myös erinäisiä floppeja ja muistan, kuinka laulaja Jonna Tervomaan puvusta keskusteltiin Nanny Gate-nimellä. Miten te muodin ammattilaisina suhtaudutte näihin pukeutumissääntöjen rikkeisiin ja oliko tämä vaarallista, kun nännit näkyi?
Voisiko Rova Könynen aloittaa, kun hän on kaikkein kirein nuttura, mitä tulee näihin etiketteihin.
Mä oon kaikkein konservatiivisin ja vanhin tässä seurueessa, niin mä sanon, että grande katastrofi. Se on mun mielestä todella ajattelematonta tai vaihtoehtoisesti tietoista niin kuin median näkyvyyden tavoittelua, mutta mä en tiedä Jonnan tapauksessa, että mä en koskaan seurannut sitä, miten hän sitä asiaa kommentoi, niin mä en tiedä, että oliko se niin kuin pelkästään vahinko vai mitä tapahtui, mutta mä tiedän, että tästä nyt feministit älähtää ja vauva.fi kalahtaa, kun mä sanon näin, että mun mielestä rinnat on kuitenkin niin kuin intiimi ruumiin osa ja minulle ainakin edustaa enemmän tällaista erotiikkaa kuin pelkkiä maitorauhasia ja siihen äitiyteen liittyvää. Ja mä en ole koskaan mennyt esimerkiksi uimarannalle yläosattomissa, niin tämmöisen arvokkaaseen juhlaan se ei missään tapauksessa tämä vilahtelu sovi ja se on jokaisen naisen päätettävissä. Ja henkilökohtainen ajatus varmasti, että miten tähän asiaan suhtautuu ja se voi olla myös ikäpolvikysymys tai sitten, että jokainen nainen kokee tämän rintansa eri tavalla, mutta että tämä on mun käsitys ja ehkä tätä kannattaisi myös Airalta kysyä, että mitä hänen sukupolvensa, kuinka tähän suhtautuu, mutta Sami, ole hyvä, sä edustat seuraavaa sukupolvea tässä.
No mä haluaisin ihan ekaksi sanoa, että mä rakastan Jonna Tervomaata ihan kaikissa asuissa, nänneineen, kaikkineen ja mä myös tavallaan tykkään siitä, että juhlien jälkeen on jotain keskustelemista, että jos kaikki menee niin kuin aina täydellisesti niin kuin tutun kaavan mukaan, niin mistä me seuraavana päivänä keskustellaan, että tavallaan pienet yllätykset on tervetulleita. Ja muistan yhtenä vuonna Merja Rehnin kaula-aukon, kyllä, joka oli aika avoin. Ja siitä sitten seuraavan päivän lähetyksessä me tehtiin semmoinen paluu Linnanjuhliin TV-lähetys täältä Ylen studioilta. Ja siellä oli sitten vieraana Jaana Varkki-Terho. Ja häneltä kysyttiin sitten, kun hän on suunnittelija, tehnyt paljon Linnanjuhlien pukuja, että miten hän suhtautuu tähän, että miten hän näkee tämän puvun. Ja hän jotenkin tosi fiksusti vastasi, että tietysti hän ei tiedä, mitä on tapahtunut, mutta että hänellä itsellään soi aamulla puhelin, koska myös Kike Elomaa oli sotkettu jollain tavalla tähän kaulaukogeittiin ja oli kyselty sitten sitä, niin Kike oli aamulla soittanut Jaana Varkki-Terholle ja sanonut sitten ensimmäiseksi puhelimeen, että hyvää huomenta, että täällä on tämä kaulaukko Kike. Että hän käsitään heti Jaana Varkki-Terho tässä lähetyksessä vitsiksi. Ja myöskin Kiken tapauksessa, niin siinä oli ollut semmoinen läpinäkyvä verkko siinä pääntiessä, että mitään ei olisi ikinä voinut näkyä joka tapauksessa. Mutta aina halutaan jostain jotain vähän niin kuin kehittää, niin sitten se kyllä saadaan aikaiseksi. Mutta totta kai juhlaan, kun valmistaudutaan, niin kaikki mietitään ja oikeastaan puvun kantamista pitäisi harjoitella, niin kuin Rova Könönen hyvin tietää, niin suuren iltapuvun kantaminen tai julpuvun kantaminen ei ole mitenkään yksinkertainen juttu, että siinä on niin kuin se, että miten sen kanssa liikutaan, minkälainen ryhti pitää olla, minkälaiset alusvaatteet pitää olla, tämä kaikki pitäisi niin kuin katsoa etukäteen tietenkin. Ja mä olen Rova Könöseltä oppinut, että ei ole olemassa huonoja vartaloita, on vaan olemassa huonoja alusvaatteita, että tavallaan, että kyllä ne hyvään muotoon saadaan ihan meidän kaikkien vartalot, jos otetaan käyttöön semmoiset alusvaatteet, kun oli aikana vaikka Hollywood-tähdillä. Eikö ole näin?
Juuri näin on.
50-luvun tähdillä oli ihan mahtavat kurvit, eikä se välttämättä ollut ihan luonnonantimia, vaan siinä oli alusvaatteillakin osuutensa.
Kisu Korsi.
Itse teen myöskin ihan aitoja vartalomuokkavia korsetteja, niin todellakin allekirjoitan tämän, että kenestä tahansa saadaan aika huikean näköinen kuvaan osataan
kyllä
tehdä.
Aivan niin.
Eikä se ole ainoa vaihtoehto. Mä en halua sanoa, että jokaisen naisen pitää näyttää sieltä, mutta jos hän haluaa, niin näin on, että siihen on niin kuin apuja. Mutta sitten taas toisaalta voi valita ihan toisen tyyppisen puvun, mutta kantaisi senkin sitten niin kuin kunnialla ja ryhdikkäänä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme muodin kärkinimien kanssa Linnan juhlista suomalaisen muodin ja juhlapukeutumisen näyttämönä. Olen Pia-Maria Lehtola ja vierainani ovat Arja Könönen, Sami Sykkö ja Kisu Korsi. Nyt syvennymme suomalaisen juhlapukeutumisen luonteeseen. Itsenäisyyspäivän vastaanotto presidentin linnassa kerää miljoonat ihmiset ruudun ääreen seuraamaan juhlien häikäisevää pukuloistoa ja tunnelmaa. Vuotuisiin traditioihin kuuluvan juhlan historia ulottuu vuoteen 1919, jolloin keisarillisessa palatsissa, nykyisessä presidentin linnassa, järjestettiin valtionpäivätanssiaiset iltapäivä vastaanottona. Vuodesta 1922 itsenäisyyspäivää on juhlittu iltatilaisuudessa, kahvitilaisuudessa lukuun ottamatta 13 kertaa, jolloin ei juhlittu. Ja 30. marraskuuta tuli kuluneeksi tasan 80 vuotta siitä, kun talvisota Suomen ja Neuvostoliiton välille syttyi. Juhlia ei järjestetty sotavuosina 1939-1945. Linnan juhlat tosiaan on ainoa suuri juhlamme. Onko sitten linnan juhlista tullut uusien muotisuunnittelijoidemme näyttämö, josta he sitten ponnistavat markkinoille, ja minkälaisia menestystarinaesimerkkejä tästä on? Sami Sykkö.
No kyllä sikäli, että tietysti tietyn tyyppiset suunnittelijat, että meillä on hyvin monenlaisia vaatesuunnittelijoita ja muotisuunnittelijoita ja muotitaiteilijoitakin, mutta tietysti vaaditaan se, että täytyy olla kiinnostunut suunnittelemaan iltapukuja, ja jotta niin kuin sitä kautta voi lyödä läpi. Mutta kyllä meillä on viime vuosilta esimerkiksi Mert Otsamo, joka aloitti TV-ohjelmasta, muodin huipulla TV-ohjelmasta, ja sijoittui siinä aikanaan kolmanneksi. Mutta oikeastaan on kuitenkin tämän näkyvyytensä ja nimensä luonut just linnanjuhlien avulla, että et aikanaan 20 vuotta sitten Jukka Rintala päätti ihan tietoisesti, että hän alkaa suunnitella linnaan pukuja, ja se on myös osa hänen niin kuin yrityksensä PR-toimintaa, ja sehän on onnistunut hienosti. Jukka Rintalan nimi on tosi tunnettu, ehkä niin kuin ikäpolvensa suunnittelijoista kaikkein tunnetuin, ja hän on yhä suunnittelee koko ajan, ja mä olin just viime viikolla avaamassa hänen ison näyttelynsä Rovaniemellä, että, ja yritin tietenkin uudella, että mitä se on tulossa linnaan, mutta Jukka on aina hyvin salamyhkäinen, mitä siihen tulee. Mutta kyllä sinne on tullut vuosien mittaan uusia suunnittelijoita linnaan, ja Anne-Mari Pahkala on esimerkiksi semmoinen nimi, joka on noussut viime vuosina, ja nyt tänä vuonna hän suunnittelee muistaakseni 18 pukua, vai mitä se oli, että tosi iso määrä, että nämä kovat nimet ovat edelleen tekevät pukuja, mutta aina joku nousee sieltä sitten, että kuka on sen vuoden niin kuin tehnyt eniten. Ehkä viime vuonna Rova Könönen oli itse asiassa omine vintispukuineen yksi näistä, joka puvusti kaikkein eniten linnaa, mutta että muotikuu eli Jaana Varkki-Terho on ollut joinaan vuosina, ja tietysti vakinimet sitten Rintala ja Muurimäki ja Katri Niskanen esimerkiksi meillä Totsamon ohella. Ja sitten Kisu Korsi on tehnyt monena vuonna pukuja.
No siinähän on tietysti se, että esimerkiksi itse kun minä teen kaikki yksityiskohdat itse, eli omin käsin, eli mulla ei ole ketään muuta, joka tekee, niin en voisi 18 pukua tehdäkään, se olisi täysi mahdottomuus, koska yleensä ihmiset ei myöskään ymmärrä, että se on muutenkin vuoden kiireisin aika, ja sitten nämä linnanjuhlakutsutkin tulee vasta vajaa 4 viikkoa aikaisemmin, että ne niinku kiilaa sinne väliin, ja koska kuitenkin se on tämmöinen muodin näyttämö, niin ne puvut, tilaukset haluaa ottaa vastaan, vaikka se tietääkin sitten, että ei paljon yöunia saa tulevina viikkoina.
Niin, joo, ja mun mielestä se on pelkästään positiivinen asia, että niin kuin nuoret suunnittelijat pääsee esille, ja se on todellakin, että sitä me tässä painotamme, että se on meidän ainoa, koko valtakunnan ainoa suuri juhla, niin se on hyvä asia, että sieltä tulee sitten muitakin, että ainoastaan silloin oli Jukka Rintala vuosia sitten, niin melkeinpä se the one and only, että mun mielestä se on todella positiivinen asia kaikille meille, ja se tuo paljon töitä. Kyllä. alan niin kuin yrittäjille.
Ja muotiliikkeille myös ympäri Suomen, että vieraita tulee ihan kaikkialta, ja he hankkii näitä pukujaan sitten myöskin varmasti paikallisesti. Ja se usein harmittaa meikäläistä, että kun tähän niin kuin pukuloistoon saatetaan suhtautua silleen, että se ei olisi niin kuin tärkeä asia, että onhan meillä muitakin arvoja siellä. Tietenkin on, että sehän on nimenomaan itsenäisen Suomen juhla, ja sinne kutsutaan ansioituneita suomalaisia, eri aloilla ansioituneita suomalaisia, mutta katsojia kiinnostaa myös nämä puvut. Ja niistä puhutaan, että eihän siinä ole mitään pahaa. Se on, me kun ei olla kuningaskunta, niin meillä ei ole näitä suuria tanssiaisia esimerkiksi. Ja se kaikki huomio keskittyy tähän yhteen ainoaan iltaan. Ja se on näytön paikka sekä vieraille että suunnittelijoille. Ja hyvä niin, että semmoinenkin ilta meille suomalaisille suodaan.
Entä sitten populaarikulttuurin ilmiöt, kuten elokuvat ja sarjat The Crown, Downton Abbey ja Game of Thrones? Näkyvätkö nämä suomalaisessa juhlapukeutumisessa juuri nyt? Arja Könönen, mitä tiettyä tyyliä kysytään?
No ilman muuta näkyvät, että Downton Abbeyhän on tietenkin, että kaiken eniten nyt kysytään just 20-luvun vaatteita ja se Downton Abbeyn ensi-ilta sai tämän aikaan. Ja samoin tietenkin ehkä jo niin kuin tämä alkoi Suomi 100 vuotta niin siinä yhteydessä, mutta se on kyllä suuri ja sitä niin kuin kaikin tavoin muotitalot varioi ja inspiroituu siitä ja se on sellainen suuri trendi. Ja sitten ehkä The Crownin mä näkisin korupuolella, että mä oon huomannut niin kuin, että sen tyyppisiä koruja, ei niinkään pukuja, mutta kyllä vaikuttaa. Sehän aina kaikki vaikuttaa kaikkeen modessa.
Ja kyllä voin omasta puolestani kertoa, että kun mä oon ollut tekemässä sellaista Se Yes to Dress Suomi morsiuspukuohjelmaa, niin aika monta morsianta siellä on hakenut vaikutteita nimenomaan vaikka Game of Thronesista, että kyllä nämä vaikuttaa. Ja sitten myöskin se, että mitä meidän artistit, pop-artistit vaikka pukee päälle, että sehän on viime vuosien suuri ilmiö. Mekin kirjoitettiin nyt juttu Fashion Finlandin verkkojulkaisu, jota mä päätoimitan Anna Puun konsertista, koska Anna Puu oli tilannut 3 upeata asua suomalaisilta suunnittelijoilta konserttiinsa. Ja siis se konsertti toisin kuin joissain arvioissa arvioitiin, se oli siis loistava visuaalisesti. Mielettömän hienosti esiintyi Anna Puu, upea ääni. Se oli niin, kuin niin kansainvälisen suuren luokan hieno spektaakkeli ja osana sitä nämä puvut, koska artistit on huomanneet, että sen virtaus on tullut maailmalta tänne Suomeenkin, että kyllä me katsojat halutaan niin kuin visuaalisuutta niiltä konserteilta ja siellä on sitten käytössä kaikki keinot tietysti. Kamerat kuvaa livenä sitä esiintyjää ja sitten on ne isot screenit ja sitten ennen kaikkea tietysti ne hienot puvut. Ja siinä täytyy sanoa, että Anna Puu oli kyllä siis onnistunut upeasti.
Miten sitten Me Too näkyy juhlapukeutumisessa? Onko avarien kaulaukkojen ja tiukkojen merenneitopukujen aika ohi?
Kaikki hiljeni.
Mä en hiljeni ainakaan ollenkaan. Mä voin sanoa edelleenkin siitä Se Yes to Dress Suomi-ohjelmasta, että todella monet morsiamet haluaa nimenomaan merenneitopuvun. Tuntuu, että se ei ole ollenkaan niin kuin, että päinvastoin, että halutaan, että ne kauniit muodot näkyy ja tuodaan niitä esille, että yhtään semmoista morsianta en muista meidän kauden ajalta, joka ei olisi halunnut esitellä muotojaan. Ja mitä mä opin, oli se sen sarjan tekemisestä, että kun se puku on oikein suunniteltu, niin kaikille myös saadaan kaunis vyötärö ja saadaan ihmiset näyttämään tosi ihanilta, että paljon puvulla on tehtävissä.
Niin ja ei tietenkään, ei voi olla, eikä voida ajatella. Tämä on tärkeä asia, mistä ollaan keskusteltu ja se on nostettu esille, mutta ei tietenkään voi ajatella niin, että no nyt kuljen umpinaisessa puvussa ja pitkässä hameessa, että ei ole kaula-aukkojen aika eikä merenneitopukujen aika, ei ole ohi ja nainen on koskematon ja ihan yhtä lailla mieskin, mutta että pukeutuminenhan on myös samalla niin kuin viestintää. Ja mä ajattelen taas tänään niin kuin konservatiivisesti sitä, että siinä on semmoinen ristiriita, että haluaako näyttää niin kuin vanhimman ammatin harjoittajalta ja samanaikaisesti sitten syyttää häirinnästä tai mitä sillä pukeutumisella haluaa viestittää, että kyllä tätäkin mä ajattelen tältä pohjalta.
Nyt saattaa olla, että netti ja Twitterit purskahtelevat Rova Könösen mielipiteiden jälkeen.
Kyllä olen tähän varautunut, mutta...
Niin, mutta kyllä siis sanotaan näin, että muotimaailmassa, niin iltapuvuissakin, niin Kisu varmasti olet pannut merkille, että aika paljon on korkeita kaulaukkoja, sitten vaikka Valentinolla, sitten on pitkiä hihoja, että tavallaan, että kyllä niin kuin ne on tullut siihen rinnalle, sen, niin kuin sen avoimen ja tämmöisen, tämän Hollywood glamourin, jossa on ollut näitä läpinäkyviäkin pukuja, niin sen rinnalle on tullut tämän tyyppiset. Ja myös semmoiset niin kuin upeat sellaiset kerroksittaiset, aika säkkimäisetkin puvut, jotka voi olla ylhäältäkin jopa aika löysiä, mutta sitten ne vielä alaspäin niin kuin levenee. Että ei siinä naisen muodot näy ollenkaan, mutta ne puvuthan on siis säkenöivää katsottavaa. Tosi hienoja.
Eli vähän viktoriaanista tyyliä.
Ihania pukuja. Ja sitten Linnaan tiedän jo nyt, että on tulossa esimerkiksi yksi naisvieras, joka laittaa upean iltapukunsa kaveriksi Minna Parikan tennarit. Ja kyseessä on vähän vanhempi nainen, että oletan, että se on myöskin käyttömukavuudesta kyse, mutta kyllä tässä viestissä, joka mä sain, niin viitattiin myös siihen, että tasa-arvon nimissä naisella ei tarvitse olla korkokenkiä.
Arja Könönen, vintage-pukujen kokoelmissasi on muutama historiallinen harvinaisuus. Kerrotko niistä ja miten sait tietää niiden taustoista?
No se on totta. Mulla on useitakin sellaisia. No ehkä, ehkä yksi rakkaimmista on tällainen lähetystöneuvos Olavi Murron annepuolisolle tehty 50-luvun silkkiduseispuku, mikä on ollut linnanjuhlissa Kekkosen kaudella. Ja siitä mä olen nähnyt hopeapeilissä tällaisen hopeapeilin kirjoitetun kuvan ja siitä kuvan siitä kättelystä. Ja asiakas, joka toi sen, niin toi mulle myös tämän lehtileikkeen. niin sen mä oon säilyttänyt sit sen sillä tavalla, että mä en sitä halua myydä. Ja sitten on pari Lanvänin pukua 50-luvun, ja ne on tulleet mun kokoelmiin kauppaneuvos Kerttu Pitkäsen sillä lailla, että mä oon tutustunut hänen miniäänsä, joka Kerttu Pitkänen, hän omisti siis Salon Lindbladin ja myös Kirjokankaan. Ja sitten mä oon tutustunut jossain vaiheessa niin kuin hänen miniäänsä. Ja sitä kautta mä oon saanut nämä Lanvänin puvut, ja niiden tarina on sellainen, että kauppaneuvos meni Pariisiin tietenkin ja näytöksistä osti sitten pukuja. Ja niistä tehtiin sitten vähän niin kuin, tietenkin otettiin inspiraatioita ja varmaan kaavatkin Kirjokankaan pukuihin silloin 50-luvulla, että ne on sen aikaisia. Ja sitten on tällainen, mä en oikein muista tarkasti tätä tarinaa, mutta Princess Paria Tinskajan tällainen pitsi, suuri pitsikaulus. Hän on ollut siis, hänellä on ollut suomalainen lastenhoitaja Erika Gustafsson, johon hän oli hyvin kiintynyt, ja prinsessa oli siis tsaarittaren yksi hovineidosta, ja hän lahjoitti tälle Erika Gustafssonille sitten kaikkia niin kuin asusteitaan ja pukujaan, ja kaikkien joidenkin sukulaisuussuhteiden jälkeen nämä arkullinen näitä vaatteita päätyi mun asiakkaalle, joka on hänen äitinsä operalooleja Eva Hemming, ja sitä kautta mä oon saanut tämän tiedon, ja että tämä on kuulunut, että prinsessa Paria Tinskaja on siis syntynyt 1816, ja eli yli 100-vuotiaaksi. Ja sitten on Chanelin puku myös 50-luvun löytynyt sillä lailla, että mä ostin sen Tukholmasta vintage-liikkeestä ja ajattelin, kun näin sen, että näyttää, on Chanelin tyyppinen ja sen näköinen ja näin, ja se oli juuri sopiva itselleni, sovitin sitä ja ostin sen 1500 kruunulla, mikä on noin 150 euroa ainoastaan, ja toin sen sitten liikkeelle ja silitin sitä ja käänsin sen, koska se on silkkiä ja silkkitaftia, käänsin sen tietenkin silityslaudalle ylös alaisin. Ja siinä hetkessä ymmärsin, että siellä on se pieni Chanelin merkki sisäsaumassa alhaalla helmassa. Helma on todella laaja ja niitä ei siihen aikaan laitettu niin kuin mihinkään niskaan niitä merkkejä, että se näkyy jo hengarissakin. Ja se merkki on aivan toisenlainen sen aikakauden Chanel, se labeli, mitä nyt nykyvaatteessa on. Niin siinä kyllä meinasi sydän pysähtyä, kun mä tajusin, että se oikeasti on Chanel, eikä se vaan näytä siltä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme muodin kärkinimien kanssa Linnan juhlista, suomalaisen muodin ja juhlapukeutumisen näyttämänä. Olen Pia-Maria Lehtola ja vierainani ovat Arja Könönen, Sami Sykkö ja Kisu Korsi. Luin viime viikolla ilouutisen, että 2000-luvun muotiluomuksia ja edesmenneen professorin, joka nousi ensimmäisenä naisena Ruotsin akatemian pysyväksi sihteeriksi, Saara Daniuksen pukuja lisätään Tukholman Nationalmuseet museon kokoelmiin. Ja sen Lakkiusmuseoon on toukokuussa tulossa italialaista elokuvamuotia esittelevä näyttely Glamour pukuloistoa valkokankaalla. Tämä näyttely haluaa tuoda yleisön nähtäville palkittuja pukuja ja sitä taustaa, missä Italiassa tehdään käsitöin näitä hienoja pukuja. Mitä tämä teidän mielestänne kertoo muodin nykytilasta ja muotiin suhtautumisesta, kun se saapuu museoihin? Sami Sykkä.
No, musta se kertoo siitä, että ihmiset on entistä kiinnostuneempia muodista ja että kulttuurin käsitys niin kuin laajenee, taiteen käsitys laajenee ja se, mitä siihen hyväksytään, niin se koko ajan levenee. Ja näitä näyttelyitä, muotinäyttelyitä varmaan sen takia, että ne on olleet niin suuria yleisömenestyksiä. Mm-hmm. Että esimerkiksi Diorin näyttely Pariisissa ja sitten Lontoossa, niin ne oli koko ajan loppuun myytyjä nämä näyttelyt. Ja ihmiset liittyvät, mä oon kuullut sellaisen tiedon, että Victoria and Albert Museum, jossa tämä oli sitten viime vuonna tämä Diorin näyttely, että he olisi saaneet sen näyttelyaikana ennätysmäärän uusia jäseniä, koska vain niin saattoi saada sitten itselleen varauksen sinne tai lipun sitä kautta. Muuten ne oli loppuun myyty. Ja McQueenin näyttelyhän rikkoi aikanaan kaikki yleisöennätykset. Että koko ajan nämä muodin näyttelyt niin tuntuu kiinnostavan ja New Yorkissa Metropolitan Museumissa joka vuosi muotinäyttelyt on niiden suosituimpien joukossa.
Ja Suomessa Helsingissä Kansallismuseoon avataan keskiviikkona sinun Kisu Korsi juhlapuvuista koostuva pop-up-näyttelysi nimellä Juhlapukujen taikaa, todellisuutta ja fantasiaa. Ja osa näistä uniikkipuvuista on nähty aiempina vuosina Linnan juhlissa. Minkälaisia pukuja olet valinnut tähän näyttelyyn?
No nämä 5 tuli valittua oikeastaan sitä kautta, että ne edustaa vanhiniston 2011 vuodelta ja sitten 2 esimerkiksi viime vuodelta. Ne edustaa vähän ajallisesti erilaisia ja myös ulkonäöllisesti erilaisia. Ja oikeastaan hauskaa siinä on myös se, että siellä on 2 pukuja, jotka on tosiaan molemmat viime vuodelta ja ne ovat aivan toistensa vastakohtia. Eli siinä tulee juuri se, että se on tehty tai suunniteltu jollekin tietylle asiakkaalle hänen persoonansa sopimaan. Se näkyy tässä. Ja sitten siellä on 11 muuta pukua, jotka on olleet itse asiassa mun ja Oles ja Hännikäisen, joka on tässä toisena yhteistyökumppanina. Siellä on siis minun 16 uniikkia pukua ja Oles ja Hännikäisen muotikuvitukset, jotka on viety virtuaalimaailmaan. Ja tämä tekee siitä myös näyttelyn, että aivan uudenlaisen koko maailmassa. Eli on tehty virtuaalimaailmaan kyllä siis, että on kuvattu, mutta ei niin, että taiteilija on tehnyt oman tavallaan tulkintansa vielä siitä minun taiteesta. Tämä on tämmöinen aika monitahoinen. Nyt niin nämä 11 muuta pukua olivat tuossa Helsinki Design Weekillä pari kuukautta sitten ja oikeastaan siellä oli 10, nyt sitten 1 on tehty sinne lisäksi vielä, koska nälkä kasvoi syödessä.
Tosiaan alussakin mainitsit vähän ja jatkan tätä asiaa, eli sanoit, että saat inspiraatiosi, kun asiakas istuu alas esimerkiksi sohvallesi. Mitä aistit henkilöstä ja miten se näkyy näissä valmiissa juhlapuvuissa, joita Kansallismuseossakin on?
No siihen on ehkä vaikea vastata mitenkään yksiselitteisesti, mutta se on semmoinen yhteinen jonkunnäköinen matka, jonka kanssa sitten tai johon asiakkaan kanssa lähdetään. Että mä tarkkailen häntä hyvin monilla eri tavoin ja kyselen ja seuraan tilannetta. Ja esimerkiksi koskaan en ensimmäisen tapaamisen jälkeen mä en piirrä mitään ja mä en ikinä piirrä mitään niin, että asiakas näkee koko prosessin aikana, koska silloin hän tarttuu siihen, että no kun siinä oli semmoinen rusetti ja mä ajattelen, että no unohda nyt jo se rusetti, moving on, että ajatushan kehittyy koko ajan, se luovuusprosessi ei lopu kesken, kunnes sitten vasta kun se lähtee ovesta ulos, niin sillä tavalla siinä sovitusten lomassakin huomaan koko ajan, että okei, tämä miellytti häntä, mutta tosta hän oli vielä vähän varovainen, niin saatan ohjata sitä siinä sitten tiettyyn suuntaan vielä.
Eli teet jopa psykologin työtä kankaiden seassa.
Itse asiassa hyvinkin paljon.
Montako luonnosta sä näytät? Kuinka monen eri puun luonnokset sä näytät asiakkaalle, jos tähän saa valita?
En yhtäkään, ikinä. En koskaan. Mä en näytä mitään. Että siellähän mulla on paljon pukuja liikkeessä, siis 10, varmaan reilu, en tiedä, 100, mistä voi vähän katsella jotakin, että tässä on jotain, mikä miellyttää, tai, mutta sitäkin aika vähän. Ja tuossa aikaisemmin kysyit, että miten paljon niin kun asiakas voi vaikuttaa siihen, niin esimerkiksi jos asiakas tulee kuvan kanssa, tämän haluaisi tämmöisen puvun, niin täytyy kyllä heti sanoa, että en ole niin kuin kopiokone. Mm-hmm. Eli siihen en lähde yhtään. Mm-hmm. Niin, ompelijat on sitten erikseen. Mm-hmm. Tämä on erilainen lähestymistapa.
No, mutta tämä kuulostaa jännältä, tämä lähestymistapa. Eli jos mä tulisin sun asiakkaaksi ja me istuttaisiin siinä 2 tuntia ja sitten sä lähtisit tekemään työtäsi, niin eikö sä esitä mulle yhtä ainuttakaan luonnosta siitä, minkälainen mun puku tulee olemaan, vaan tehdäänkö se vaan valmiiksi ja sitten mä näen sen ja se on mulle täysin yllätys.
Ei suinkaan, siis en näytä mitään visuaalista semmoista kuvaa tai mitään yhtäkään ikinä. Mutta mä lähden kyselemään asioita, mä ehdotan kankaa, että lähdetään miettimään värimaailmaa ja sitten mä kysyn häneltä paljon esimerkiksi asioita, koska me naiset ollaan tietoisia omasta kehostamme. Joku kohta miellyttää, toinen ei. Että mitkä on ne hänen jälleen kerran turvarajat? Mitä saa näyttää ja mitä voitaisiin vähän hys-hys piilotella? Sieltä se sitten löytyy. Mä alan ehdottaa semmoista hyvin yleisluontoista linjaa ja ensimmäisessä sovituksessa tulee ihan vaan se runko. Siinä vaiheessa se puku voisi lähteä suuntaan A tai aivan suuntaan B. Siitä sitten rakennetaan, mä muotoilen sen asiakkaan päälle ja sovituksia ei ole 1 eikä 2, vaan niin kauan, että se on siinä. Ja ei tule mitään semmoista sikaa säkissä tilannetta, että asiakas, että puku olisi lähes valmis, ai siitä tuli tällainen, että ihana, mutta ei ole minua. Koska se valmistuu siinä tehdessä, mä koko ajan rakennan sitä hänen nähden. Ensin yleensä teen semmoinen 30-45 minuuttia tunninkin töitä ja sitten keskustellaan. Käyn joka yksityiskohdan, nyt mä oon saanut tämän, mitä tykkää tästä, bla bla bla.
Tämä on jännä, koska mä, jos mä olisin nainen ja mä menisin tilaa pukua, niin mä tietysti haluaisin nähdä useamman luonnoksen, joista mä sitten saisin valita, mutta kyllä Jukka Rintalakin sanoi, että hän antaa vain yhden, hän tekee kyllä luonnoksen, mutta vain yhden, jotta asiakkaan ei ole sitten vaikea valita. Mutta kyllä mä uskon, että myös Rova Könönen olisi tässä mukaan saman linjalla, että me haluttaisiin kyllä nähdä erilaisia vaihtoehtoja, joista me sitten poimittaisiin. Vai olenko
väärässä? Mutta mulla on tietysti niin kuin, mulla on niin varma maku itsellä, että mä osaisin kertoa jo suunnittelijalle, että mitä mä nyt ajattelen ja mitä mä toivon. Ja tämähän on se työskentelytapa, mitä KISU edustaa, mitä on aina tehty suurissa muotitaloissa ja se tehdään sen asiakkaan päälle ja siinä sitä sitten muokataan. Että näin se tapahtuu ja mä ainakin ymmärrän tämän prosessin hyvin, että mulla olisi tietty näkemys, mutta en minäkään tulisi minkään kuvan kanssa. En minä menisi hänen luokseen ja toivoisi, että hän suunnittelee minulle. Silloin, jos mulla on tietty käsitys ja kuva, vaikka joku vanha, mikä tahansa vintage puku, Diorin, mikä vaan, mä hankkisin vaan hyvän atelier ompelijan, joka mulle sen toteuttaa. Siihen mä en tarvitse muotisuunnittelijaa.
Sä olet ihan oikeassa, kyllä.
Ja KISU Korsi, sinulta tosiaan löytyy ihan bysanttilaisiakin vaikutelmia, eli Itä-Rooman valtakunnassa kukoistanutta kristillistä taidetta. Sieltäkin olet ammentanut inspiraatiota.
No inspiraatiota voi tulla ihan mistä vaan. Se voi tulla joskus jopa siitä sanan, että miten vaikkapa aalto lyö kaislikkoon ja se kaislikko liikkuu sillä tavalla hitaasti, niin se voi näkyä siinä, miten haluat helma liikkuu, kun sen kanssa kävellä. Inspiraatiot voi tulla ihan mistä vaan.
Nyt vielä Linnan juhliin ja Linnan juhlien trendeihin, tai ainakin olen tässä käyttänyt omaa trendinenääni ja löysin 3 vahvaa linjaa. Katsotaan nyt, mitä mieltä te olette. Harlekiinimainen pukeutuminen, jossa silkkiset pyjamat, isot pitsiset kaulukset ja rypytetyt hihat ovat keskiössä. Tämä tyyli näkyy vahvasti irlantilaisen kuuman suunnittelijan nimen Simon Rohan luomuksissa. Toinen trendi, 20-luku, glitteripäähineet ja kapeat pitkät metallin väriset mekot. Ja 3, ruudulliset kankaat ja mieluiten beigen väriset. Mitä te sanotte?
No vetää kyllä ihan vakavaksi, että jos nämä on ne trendit, koska kun multa on kysytty, että mitkä on tulossa, niin mä en ole kyllä beigeä ruutuutyyliä nyt ollenkaan. Ensinnäkin vuosien mittaan, vuosikymmenten mittaan ja nyt jo vuosisadankin aikana, niin linnassa on ollut tosi vähän printtikankaita. Siis kuviokankaita on hirveän vähän. Suurin osa on kuitenkin yksivärisiä, että se olisi aika rohkeaa tulla sinne ruutukuosissa esimerkiksi. Että tulee mieleen vaikka Paula Vesalan hieno puku vuosien takaa ja muutamia muita, mutta tosi vähän on niin kuin käytetty printtejä. Olisi kiva, että käyttäisiin enemmänkin. Harlekiinin tyylistä, joku aloit sitä kuvailemaan ja pyjamia ja suuria kauluksia, niin meinasin tipahtaa tuolilta, että tämmöinenkö trendi ja mistä tämän on Pia-Maria nyt löytänyt?
Instagramista. Siellähän näitä näkee.
Niin. Sieltä löytyy kaikkea, mutta sen sijaan tämä metalli niin. Ja glitter on kyllä ihan ehdottomasti, että se on iso niin kuin, tämmöinen globaali iltapukutrendi, että niin kuin kiiltävät metallinhohtoiset kankaat ja sitten just ne paljetit.
KISU Korsi.
Ja tuossa, kun aikaisemmin puhuttiin 20-luvusta, niin kyllä mä itse koen, että se on sen takia myös meillä tulossa nyt kovasti, että me siirrymme jälleen 20-luvulle. Että ei siinä välttämättä tarvita mitään niin kuin televisiosarjaa tai sillä tavalla. Mä oon ainakin itse huomannut sen jo vuosia, sanotaan nyt ehkä 4 vuotta, että kohta se 20-luku taas tulee. Mutta itse en tykkää yhtään mistään pääpannoista ja semmoista, että se viedään niin kuin semmoiselle ikään kuin karaktääriasemaan, jos näin
niin,
voi sanoa.
Ei tehdä niin kuin pastisseja eikä uudestaan niin, sitä vanhaa, vaan uudella tavalla.
Kyllä, että löydetään se atmosfääri sieltä ja sitten otetaan siihen uudenlainen niin kuin tulkinta asiasta 20-lukuun.
Arja Könönen.
Joo, sehän on aivan totta, että ei ainakaan linnanjuhlima on aivan varma, että se trendinä on hyvin vaikuttava ja se on ollut kauan ja siihen se liittyy juuri tähän, että lähestytään tätä 2020-lukua ja sitä varmaan tullaan linnassakin näkemään, mutta eihän juuri nämä tämmöiset pääpannat ja näin, niin se on sitten, että ne on just tällaiset niin kuin teemajuhlat ja se on tämmöinen rooliasu, niin siinähän nyt linnanjuhlat ei tietenkään, että sehän poikkeaa täysin siitä, että tähän tämmöisiin päälaitteisiin mä en usko, mutta varmasti se 20-luvun semmoinen henki ja se niin kuin, tavallaan se malli ja nämä metallit ja kaikki tällaiset, niin niitä me tullaan näkemään, mutta en myös on samaa mieltä Samin kanssa, tämä Harlekiini niin menee mullakin aivan yli hilseen, mutta ja sitten nämä ruudulliset, meilläkin on joku ruudullinen just iltapuku, niin ihmiset kokee sen, että siitä tulee sit jollain tavalla ehkä niin kuin arkinen tai näin, että en mä tätäkään niin kuin itse koe, että tämmöisiä näkisimme. Mutta kyllä 20-luvun henkisiä vaatteita ja tyylisiä niin on ollut näkyvissä jo pitkän aikaa.
Jos ajatellaan presidentin linnaa, niin se muistuttaa tyyliltään italialaisen legendaarisen muotisuunnittelijan Versacen palatsia Medusan päineen. Ja pienessä linnassamme on paljon valkoista ja kultaa ja empire-tyylisiä kristallikruunuja. Itselleni tulee aina mieleen Platon ja sitten myös antiikin filosofit, että siinä on jotain tämmöistä ylevää ja hienoa siinä tunnelmassa ja ihmiset liihottavat kauniissa vaatteissa ja puhuvat ylevistä aiheista. Olisiko nyt sitten unisex-muodin ja epäseksikkäiden vaatteiden aika, joka korostaisi meidän henkisempää puolta? Sami Sykkä.
No ennen kuin vastaan tuohon, niin sanoisin, että itse en ole koskaan kokenut, että presidentinlinna olisi niin kuin Versace-tyyppinen, että Versacen kulta ja kimalus on ihan omaa luokkaansa. Ja itse ajattelen aina, että kyllä se presidentinlinna niin kuin viittaa sinne kuitenkin Venäjän suuntaan ja Pietarhovit ja talvipalatsit ja tämmöiset, että se on vaan niin kuin vaatimattomampi ja pienempi versio siitä. Että linnaahan sisustettiinkin muun muassa samaan aikaan kuin talvipalatsia ja siellä on samalta tekijöiltä niitä huonekalujakin. Mutta mitä tulee uniseksi muotiin, niin kyllä se on varmasti yksi näistä niin kierrätyksen ja ympäristön huomioimisen ohella niin yksi näistä suurista tulevaisuuden trendeistä, että myös miehillä on mahdollisuus ikään kuin lainata sieltä naisten puolelta ja ne menee ristiin ja rastiin nämä. Ja että tulee näitä uusia mallistoja, jotka on tehty molemmille. Suomessa muun muassa Nomen Neskio mallisto on jo semmoinen ja yhä niitä tulee uusiakin. Että se ei varmasti tule tarkoittaa sitä, että miehet laittaa hameet päälle, mutta että voidaan esimerkiksi, mäkin olen ostanut nyt sellaisia paitapuseroita, jossa on niin kuin vaikka röyhelökaulusta jotain sellaista, että tavallaan se, mikä on ollut aikanaan miesten, jonka sitten naiset ovat meiltä vieneet salakavalasti, niin me nyt palautetaan vähän niitä hienoja pukeutumiseen kuuluvia ilmiöitä sitten itsellemme.
Entäs presidentin rouva Jenni Haukio, näkisittekö hänet esimerkiksi vintage-luomuksessa?
No ilman muuta, että sehän olisi varsinainen konkreettinen kannanotto niin kuin ilmastonmuutoksen puolesta, positiivinen kannanotto ylipäätäänkin niin kuin vintitsiä ja kierrätystä kohtaan, että ilman muuta ja toivottavasti.
Ja uskoisin, että se on ihan täysin mahdollista. Jenni Haukiolla on jo tähän mennessä kertynyt niin suuri määrä iltapukuja, että varmasti sieltä löytyy hienoja niin kuin tilanteeseen kuin tilanteeseen ja myöskin linnan juhlaan sitten perjantai-iltana, jos hän näin haluaa.
Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän. Meillä oli juhlava maanantai-keskustelu.
Ihana teema.
Haluan kiittää Arja Könöstä, Kisu Korsia ja Sami Sykköä.
Kiitos.
Kiitos samoin.
Kiitos. Ja tämä lähetys ja kaikki muutkin löytyvät Yle Areenasta. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on suomalaisten tiedekiinnostus, joka on huipussaan. Kulttuuri Ykkönen kysyy, minkä alan tiedeuutisista ja tietokirjoista suomalaiset kiinnostuvat tänään. Keskustelemassa professori, tietokirjailija ja Tieteen tiedotus ry:n puheenjohtaja Markku Löytönen sekä Suomen tiedetoimittajien liiton pääsihteeri Ulla Järvi. Juontajana on Jakke Holvas. Ja tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Pekka Nisu ja tuottaja Pekka Toikka. Muodikasta maanantaita teille kaikille.